Cēsu nomalē Tālavas ielas apkaimē paslēpusies ēka ar diviem vārdiem un daudzslāņainu vēsturi – Valentīna Muižiņa, ko vēlāk dēvēja arī par Floridu. Šī vieta stāsta par bagātu cēsu patriciešu dzimtu, kas pilsētas vēsturē ienāk jau 18. Gadsimta sākumā. Pirmais no Valentīniem, par kuru zinām, bija ieroču kalējs Kaspars Nikolais Valentīns. Viņš pilsētas pilsoņu sarakstos parādās 1715. Gadā. Tolaik amatnieka prasmes bija augstā vērtē, un šķiet, ka viņa uzvārds, Valentīns, pilsētai atnesis gan spēku, gan romantiku. Tomēr dzimtas ceļš nav bijis gluds kā pulēta parketa grīda. Pēc Kaspara nāves 1732. Gadā ģimene zaudēja tiesības uz īpašumu. Pagāja gandrīz 30 gadi, līdz viņa dēls Kaspars Frīdrihs Valentīns, cēsu lielās ģildes vecākais un tirgotājs, 1759. Gadā ar neatlaidību atguva Muižiņu. Restitūcijas protokols kļuva par uzvaras atslēgu. Un jā, šis tirgotājs bija arī tēvs 11 bērniem no divām laulībām. 19. Gadsimta vidū īpašums nonāca cita ievērojama cēsnieka, Johana Frīdriha Fovelina, rokās. Viņš bija rātskungs un mērnieks, kas 1847. Gadā Muižiņu iegādājās par tolaik ievērojamiem 800 rubļu. Vēl pēc 10 gadiem, 1858. Īpašumu jau par 1700 rubļu nopirka dakteris Pauls Emīls Šats. Viņš bija ne tikai mācītājs, bet arī dedzīgs latviešu literārās biedrības dalībnieks, izdevējs, kultūras darbinieks un viens no pirmajiem, kurš rūpējās par bērnu izglītošanu latviešu valodā. Pārejot uz 20. Gadsimta sākumu, Muižiņa piedzīvoja savu uzplaukumu. Apkārtnes pakalni, nogāzes un pļavas bija tik gleznainas, ka cēsnieki šo vietu sāka dēvēt par Floridu, atsaucoties uz Amerikā pazīstamo kūrortu. Tā dzima cēsu Florida, vieta, kur pastaigājās, atpūtās un iedvesmojās gan vietējie, gan viesi. 1933. Gadā Muižiņa piederēja dakterei Elizabetei Krūms, tā bija viena no skaistākajām vasarnīcām Cēsīs, ar sienu gleznojumiem, ko darinājis mākslinieks Šprengs. Diemžēl lieldienu gatavošanās laikā tajā pašā gadā izcēlās postošs ugunsgrēks, kas iznīcināja ne tikai pašu Muižiņu, bet arī blakus esošo galdnieka Janitēna māju. Padomju gados ēkai bija citi uzdevumi, tajā darbojās bērnunams vēlāk dzīvokļi. Un, jā, interesants fakts, 1986. Gadā blakus ēkā tika ierīkota pilsētas atskurptuve. Varbūt kā ironisks pretpunkts romantiskajai Floridas dabas ainavai, vieta, kur atgriezt skatu uz dzīvi pēc svinībām. Valentīna Muižiņa vai Florida šodien ir kā noslēpumaina hronika, kas glabā stāstus par spītu, godu, traģēdijām un kultūras mantojumu. Un, apstājoties pie tās uz brīdi, iespējams dzirdēs vēstures balsis vēl šodien.